My dear brethren,
хүн хүнд дагнараа. Тэргэн зөвлөс 12 сөүлөгчтэй хамт байгаагаараа бид хичнээн их харилцагдсан байнавэ. Санвар эзэмшигч бүр аврагч Кристин эрх мэдлийг хүлээн авсан учраас 12 тач байна уу? 112 тач байна уу? Ялгаагүй. Христээр дамж болсон амьдралын celestial нүцлийг өсөж чадна. Энэ бол гайхамшигтай. Энэ бол үнэн гэдгийг би мэдэн. Та бүгд өөртөнийхөө амьдралыг өөртөө авж явдаг билээ. Биний өмнө ийм боломжууд байгаа болохоор би дараах түүхээс зарим чухал сургамжийг авч болсон. Хүсэл зөрлөг, эрч хүч дүүрэн нэгэн залуу эр сайхан их сургуульд оржээ. Тэр үед тэр Ронни Санварын албан тушаалт Санвартан байж. Тэр өөртөө маш өндөр зорилго тавьж, доктор болохыг хүсэж байлаа. Түүний хүсэл зорилго тов тодорхой байсан нь юу гэвэл тербайн болохыг хүсдэг байлаа. Тэр бас Америкийн хөл бөмбөг тоглохыг хүсдэг байж, тэгээд тэр дасгалж уулагчдыг ярьж олон эцэст нь баг бүрдүүлжээ. Түүний тосгойд ийм сонорхол эргэлдэж байлаа. Гэж түүний өндөр хоосон сонорхол залшгүй нөрөхөд хүргэх ямар нэг зүйлийг дотоо бодсон нь юу гэвэл тэр ирээдүйнхээ төлөө нөөцлөхөд алдсан байв. Захих ёсны бэлтгэл хийхийн чухлыг банк хичээлч сахлаг тагаар суралцах шаардлагыг түншлэн колчийн химийн хичээлийн чухлыг тэр дотоо үнэлсэн билээ. Үр дагавар нь тэр дороод бас хайр найргүйгээр гарсан аж. Ийм явдал болсон ажээ. Түүний өндөр 185 см, биенхэн жин 77 кг байсан нь энэ спортыг тоглохоор хонголтгүй болохыг тэрээр эсрэг талын багтай тоглохоор эгнэн жагсан сургуулийн шилдэг тоглогчид маш том биетэй болохыг тэр өдөр хараад тэрээр буруу спорт сонгосноо мэдсэн ажээ. Химийн төгсөх шалтгаалт түүний эцсийн ялагдал боллоо. Олон сонголт тай суултуудад түүний тамикар юлтууд бүр дундаж онооч артиж очсонгүйг хэлэхэд хонголт тай юм. Тэрээр салкалтанд бүр унжээ. Шарго ажил амьдралын зурлагын тухай зүв үзэл баримтлыг зүв ойлгоход нь түнд тусалсан явдал. Банкийн шарго бэлтгэлэн дээрх багийн хугацааны ухаалаг бус болчмгүй явдлын үр дагаврыг эцэстээ даван тулсан юм. Гэхдээ бүр нүдэрч гэсэн химийн хичээл миний хувьд талгай өвдгсөн хэцүү асуудал хэвээр байна. Адс болоход иймэрхүү танигтлал сэтгэл эмзэглэм явдлаас хэрхэн залс хийхийг их эзэн бидэнд харуулсан юм. Тэрээр хайлахдаа анхаарахтун ай миний сүмийн хүмүүс, хоолын хүмүүс та нараар харагтун. Мөн далайн орлоо дээрх та нар хамтдаа сонцогтун. Бэлтгэг түн та нар ирэх тэр зүйлийн төлөө бэлтгэг түн та нар өчирэн их эзэн арихан байна. Месайгийн хоёр дахь эрэлтийн сургаалт бэлтгэх зүв амьдрах агуу урам зургуудын нэг нь байдаг. Амтлагдсан шагналууд нь зүү шударгийн ажлуудыг хийхэд түүний хүүхдүүдийг урамшуулан дэмждэгийг тангирлаг эзэг мэддэг. Бас хилэнцэг үйлдсний амшгийг би болгох шийдлүүдийг ч амалсан юм. Биний хэдсийн хоёр дахь эрэлтээр хамаарах ижлэлтүүд ийм байлаа. Эдгэр ижлэлтүүд газар дээрх мөн тангир дэх тэмдгүүд хийгээд гайхамшгүүдийн тухайг үлдээг. Эдгэрийн гайз олонгийн цаг хийгээд үлэмж өргөн цар хүрээ өргөжлөх цаг хугацаатай хүлээгдэж буй үйлд явдлуудыг заадаг. Мөн хамгийн чухал гэвэл би Эдгар тэнгэрлэг амлалтуудыг хүлээн авсан юм. Их хэдсэн гэгэнтнүүдийнхээ дээр хүчтэй байж мэн таны дунд хаанчлах болно. Миний өд ертөмжаар дамжин, чам дээр гайз олон ирэхэдэж, сүм селэсшил дэлхий дорох бусад бүх бүтээлүүдийн дээр тусгаар байдалтай байж болно. Мөн хэрэв та нар бэлгэлцэн байхаа бас та нар айх явдалгүй. Сандар эзэмшигчэд их хэдсний ирэлтээр өөртөө мөн гэр бүлүүдэд бэлгэхийн тулд Эдгар амлалтуудаар өдөртөддөг. Хоёр дахь ирэлт руу хөтлөдөг үйлд явдлуудын тухайд санаа зовох хэрэггүй. Үний оронд ирээдүйд болох зүйлүүдийн талаарх ойлголтуудынхаа төлөө талхлаар дүрэн байцгаа. Их хэдсэн бид итгэл хүлээх гэсэн зүйлүүдийн талаар бид түүний төлөөний хүмүүс байж өөртөөхөө амьдралыг өөртөө авч явахыг хичээцгээ. Амжилтанд хүрэх томлол нь энгийн юм. Итгэлтэй бай. Амралтах сад хотгрыг арилдаг. Ирээдүйнхээ төлөө нөөцөл. Итгэлтэй бай. Санвар эзэмшигчийн хойд бид элдэг ялтам хайрцаа найрсаг үгийг хөхөлтөн дэмждэг. Бид бол салбартэг, хүндэтгэлийн өдрийг эрионар сахдаг, буртны үгийг мэддэг хүмүүс. Бид орны нэгийг төлдэг, мацаг бэртэг, мацгийн өгөмөр өргөлийг өгдэг. Бид гэрээнүүдээ сахдаг, буртны хаант улсыг байгуулахад өөрсдийн амьдралыг зурулдаг. Тинхүү ахнараа, ирээдүйнхээ төлөө нөөцөл. Эдгэр сүлүүдийн хийснээр их ядсан өрингээ гэнүүдийн дээр хүчтэй байж бидний дунд ханшлах болно. Амьдралдах сад тотгрийг арилг. Бурхны эр хүний хойд бид санхруултыг зүйлөрөө эргдэг. Учирын санхрагдгүй тэр нь бурхнаас бус байдаг. Хэрв ажил хүлс, оролцаа буюу хүсэл сонорхол эсвэл цагийн хуваар чинь бурхныг нэгдүгээр тавихас холдуулах юм бол бид амьдралдаа очирч буй сад тотгрийг арилгах ёстой. Хэрв бид өртэй бол өрөө түлч. Боломжинхаа хэрээр өргүй амьдардаг. Энэхүү ахнараа бид рэрэнхээ төлөө нүүцэл. Таг бол ихэсний өдөртөмжаар дамжин сад бэргшил ирэхэд сүүн болон нүний хүмүүс оршин тогтсноор байх болно. Ирээдүйнхээ төлөө нүүцэл. Гэр бүлийн бэлтгэлийг хангалын тоолд эхнэр хүний үүрэг ихч тэдэнд туслах нүхэр хэрэгтэй. Ирээдүйнхээ төлөө нүүцэлдэг зүв уламжлалт идгүүлэн сүргдэг эцэг эх хүүхдүүдэд хэрэгтэй. Сайн мэдэний үндсэн гол зарчим бол хомсдолын өдөрт бэлгэлтэй байх ядал мөн. Ажил, хөдөлмөрч, зан чанар, орлогын хэмнэлт бол амьдралын хев маягийн нэн чухал хэсэг юм. Хэрэв хэн нэг нь өрөнхнийг ялангуяа төрсөн гэр бүлийнхээ хүмүүсийг тавтихгүй байвал тэр хүн идэлхийг үгүйсгэсэн хэрэг болох бүгд икч бос хүнээс ч бүр доор юм гэсэн Паулын үгсийг санацгай. Сүмийн тэргэн зүслэлийг бүрдүүлдэг тэргүүлэх гурвын дээд самбарт нь бидний өмнө сууж байна. Хоёрдугаар зүслэх ерөнхийлөгч Джеймс И. Фаустийн үгийг сонцоцгай. Эцэг болгон бас эх болгон тухайн гэр бүлийн нервод юм. Онцгой байдал тахиолдохд гэр бүлийнхээ хэрэглэх бүс зүйлийг тэд нөөцлөх ёстой. Тэг бол буурхан бийн тахиолдох хүнд суралтуудаар дамжуулан биднийг дамжих болно. Нэгдүгээр зүйлх ерөнхийлөгч Томас С. Монсонгийн үгийг сонцоцгай. Хэрэв тэд нэг жил нь хүнсний нүдтэй бас өргүй байх юм бол улам олон хүмүүс амьдралдаа үүүү тахиолддаг санхүүгийн бэрхшээлээс ингэж чадахсан. Өнөөдөр олон хүмүүс энэ зүйлхгийг эсрэгээр догсныг тэд над тал нэг жилийн хугацаатай өртэй хоол хүнсгүй байдгийг бид мэднэ. Их ядсний башиглагч ерөнхийлөгч Гортон Би Хинклигийн үгийг сонсоцгай. Хүнс нөөцлөх хамгийн тохиромжтой газар бол биний гэр орн юм. Бид ихэд дөрөхнөр эхлэж болно. Бид 7 хоногийн нөөцөөр эхлэж, тэгээд ажмар сарынхийг дараа нь гурван сарын хүнс нөөцлөж болно. Урт хугацаанд хүнс нөөцлөх нь таны хувьд ахтсан хэрэг гэж we all and whom was utdges when Ted Entelard ямар ч хүч чармайлт гаргадгүйгээс би эмээдэг. Сүнслэгээр нөлөөлөгдсөн бэлтгэл нь Есүс Христийн идгэх идгэл тул гавартай байдал, хэмнэл бүхий амьдралын хев маяг дээр тулгуурладаг. Гишүүд хөлсрэх ёсгүй, гэхдээ тэр эхлэх хэрэгтэй. Амьдралдаа хүсэн хүлээгээгүй өрсөлтүүдийг танар болон танарын гэр бүл шийдвэрлэхийн тулд хангалттай зүйлийг нөөцлөхийг бид санвартнуудад өрөөлж байна. Таньын хорл халамжинд байдаг хүмүүс бүх юмсыг аюулгүйгээр нөөцлөгдсөн нэртэй тохиомыг хүлээн авахад анхаарна. Ирээдүйд тохиох санхүүгийн хэрэгцээнд одооноос бэлтгэхийг тэдэнд ухуул. Санварын удирдагчдаа гэр бүлийн бэлтгэл болон гэрийн ажилд нийгмийн халамжинхнийг дэмжих хэрэгтэй. Сүмийн экшнарт танарын туслалцаа хэрэгтэй. Бүгд тэд эргээд танарын ажлыг дэмжих болно. Зүн тооны шимтэй жилдээ үнсэн нэрийн хүнсний зүйл охир аюулгүй усыг гэр орондоо тогтмол байлгахад манай гишүүдийг урамшуулсан дэмж. Хэрэв тэ 7 хоногт ертэ хэдхэн зоос хадгалаад байх юм бол нийлээд мөнгө хуримтлуулж чадна. Өөр идэх юм юу ч үгүй болох тохиолдолд тэднийг амьд үлдээх чадах үр тарья хүнсэнд хэрэглэдэг өргөмлүүд амьдралыг тэтгэж бус эр хүнсний зүйлийг жилийнхээ хүнсний нөөцөд нэмэх замаар тэр энхүү даруйхан хүч чармайлтуудыг жил өнгөрөх тусам өргөжүүлж чадна. Бид өөрсдийн хамгийн сайнаараа байснараа бидний аягийн дэх хол, варан дэх тос дусгүй юм. Текснэр бидаг мэргэнөө хаан, аюулгүй байдал, оюуно хааны амар амгалан, хуев хүний сайн сайхан байдлын арслуудыг хүлээн авдаг. Бид бэлтгэцэн байх болно. Мөн бэлтгэцэн учраас бид ахгүй байх болно. Эцэст нь би Лука Вакароно, Патриция agor o'n ar ein gyrwyllu tan o'r tenol tyllia. Te di tallin rôm hati'n erlta neg jyd cyn hotod endrdig. Sech ni neg zechtol da ted byd chych de. Byd neg yn bolsyn iawn tlin dara wrth ti'n cha asgltig ywmsig nødslych yn chochwll ywm gyd sydd le. Zer ymwyd byd wrth ti'n cha idyd zanchsyn zer ym totrchwyn ne'r twrllin hwnsig wrthlych siarllig ta boltig. Amr amgylltang i'n medrym sigiad yn o wyn bosig llych siarllig am jolt ni chael sy'n iwg sy'n zerllig idgyltau bach hwslyn erion sy'n sy'n medrych i chael sy'n i chwyrdeg irlltas achwi bach og irlltyn sachwg tan i temd gwydyn harchyn arasol bolchas bish ac swyll bish gyd i'n medrych yr byd yn tosdlych. I chael sy'n i chwyrdeg irlltad byd baistig idgyltau bach et sy'n hwrtl tesach afrydbach higen mwch andrllig olt jaw hwsl mwltlig chwyrdeg irllt byd yn trwlltig eje. Fagor ono eich Ach, et sy'n dwgnolt bolgen bishgde. Bi o'r ychydig tarochan engel hyllni tyllo o'r slwllt gwaia. Tan o'r bi tar bwllchi chi chesnig oedd gyn gedgd bi'n edrych bain. Fagro no ach eich hoer. Bwch zwrcher e, et sy'n idig. O'r un oedd gyltyd bw tŵsigl. O'r un bwch zamar a twnig tenaj med. Ter chini zamig sylloon bolgen. Gyd sodwrt er bishgd sy'n bolchar byd oedd gdeg. Iesus Christi'n er. Amen.